መንፈስ በእለተን ሰሃን መሃት ወትፈኑ ላዕሌነ መንፈሰከ ቅዱስ ዘይፍየውሰነ ነፍሰነ ወይቀድሰነ